สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trade Wars Are Class Wars เป็นงานสารคดีแสตศาสตร์การเมืองของแมทธิวซี่โอคลายน์และไมเคิลแพทิสที่อธิบายความขัดแย้งทางการค้าในมุมที่ต่างจากคำอธิบายกระแสหลักหนังสือเล่มนี้เสนอว่าสงครามการค้าไม่ใช่เพียงการปะทะกันระหว่างประเทศที่มีผลประโยชน์แห่งชาติต่างกันแต่เป็นผลสะท้อนของความเหลื่อมล้ำภายในประเทศที่ผลักให้รัฐและนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นนำมากกว่าคนทำงานและประชาชนทั่วไปผู้เขียนเชื่อมโยงปัญหานี้เข้ากับดุลการออมดุลบัญชีเดินสะพัดและโครงสร้างการกระจายรายได้ในเศรษฐกิจโลกโดยยกตัวอย่างบริบทของจีนยุโรปและสหรัฐอเมริกาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายต้นตอของความตึงเครียดทางการค้าและเพื่อชวนผู้อ่านมองเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศสามารถบิดเบือนระบบเศรษฐกิจโลกและกระทบสันติภาพระหว่างประเทศได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสงครามการค้าในหนังสือเล่มนี้คือผลของความขัดแย้งชนชั้นไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่างรัฐแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าการมองสงครามการค้าเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างเดียวทำให้เห็นสาเหตุไม่ครบผู้เขียนชี้ว่าในหลายกรณีนโยบายของรัฐถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ของชนชั้นนำธุรกิจขนาดใหญ่และผู้ถือสินทรัพย์มากกว่าคนทำงานหรือผู้บริโภคทั่วไปเมื่อรายได้กระจุกตัวอยู่บนสุดของโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศจะอ่อนแรงลงเพราะอุปสงค์ภายในไม่พอรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นผลที่ตามมาคือประเทศต้องพึ่งการส่งออกเกินตัวหรือการก่อหนี้มากขึ้นและสิ่งนี้ไปสร้างแรงกดดันให้เกิดข้อพิพาททางการค้ากับประเทศอื่นๆหนังสือจึงทำให้คำว่า trade war มีความหมายทางสังคมและการเมืองชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่ภาษาของภาษีศุลกากรหรือดุลการค้าแต่เป็นภาพของการต่อสู้เรื่องการกระจายอำนาจและรายได้ภายในประเทศประเด็น2ดุลการออมและดุลบัญชีเดินสะพัดคือกลไกที่อธิบายความตึงเครียดการค้าได้ดีกว่าต้นทุนการผลิตหนังสือให้ความสำคัญกับสมการเชิงมหาภาคที่มักถูกมองข้ามโดยเฉพาะความไม่สมดุลระหว่างการออมกับการลงทุนซึ่งสะท้อนออกมาเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดคุณหรือขาดดุลผู้เขียนเสนอว่าความขัดแย้งทางการค้าในโลกสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากความแตกต่างด้านต้นทุนแรงงานหรือประสิทธิภาพการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างทางการเงินและการกระจายรายได้ที่ทำให้บางประเทศออมมากเกินไปขณะที่อีกบางประเทศต้องบริโภคเกินรายได้เพื่อดูดซับสินค้าจากภายนอกเมื่อตัวแปรเหล่านี้ไม่สมดุลก็จะเกิดแรงเสียดทานทางการเมืองทันทีเพราะประเทศที่เกินดุลมักถูกกล่าวหาว่ากดค่าแรงและพึ่งการส่งออกส่วนประเทศที่ขาดดุลมักหันไปใช้นโยบายกีดกันทางการค้าแทนการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสงครามการค้าเป็นผลลัพธ์ของสมดุลทางมหาภาคที่เสียไปไม่ใช่เพียงความขัดแย้งเรื่องราคาสินค้าประเด็น3ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศบิดเบือนทั้งการผลิตการบริโภคและหนี้ครัวเรือนอีกประเด็นสำคัญคือผู้เขียนเชื่อมความเหลื่อมล้ำเข้ากับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งระบบเมื่อรายได้ไหลไปสู่คนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่จะมีกำลังซื้อไม่พอที่จะรับซื้อสินค้าที่ตนเองและประเทศผลิตออกมาเศรษฐกิจจึงต้องหาทางชดเชยด้วยการส่งออกหรือการขยายสินเชื่อหนังสืออธิบายว่าในสภาพเช่นนี้คนงานอาจสูญเสียงานหรือถูกกดค่าจ้างขณะที่ครัวเรือนที่รายได้ไม่โตกลับถูกผลักให้ก่อหนี้เพื่อรักษาระดับการบริโภคนี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นแบบแผนร่วมของหลายเศรษฐกิจใหญ่ที่เชื่อมโยงกันผ่านการค้าและเงินทุนผลที่ตามมาคือเศรษฐกิจโลกดูเหมือนเติบโตแต่ความเปราะบางสะสมอยู่ในโครงสร้างหนี้และความไม่เท่าเทียมหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำในเชิงศีลธรรมเท่านั้นแต่แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำเป็นตัวบิดรูปกลไกเศรษฐกิจจริงอย่างไรประเด็น4จีนยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็น3ฉากหลักของการตัดสินใจทางนโยบายที่สร้างปัญหาในปัจจุบันสื่อไม่ได้อธิบายปัญหาแบบลอยๆแต่ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจของนักการเมืองและนักธุรกิจในจีนยุโรปและสหรัฐอเมริกาตลอดราว3ทศวรรษที่ผ่านมามีบทบาทร่วมกันในการสร้างความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกในกรณีของจีนการออมสูงและการพึ่งพาการส่งออกทำให้เกิดแรงกดดันต่อคู่ค้าส่วนในยุโรปโดยเฉพาะประเทศที่ใช้โมเดลกดค่าแรงและเกินดุลการเติบโตของอุปสงค์ภายในถูกจำกัดขณะที่สหรัฐอเมริกามักรับภาระเป็นประเทศขาดดุลและใช้หนี้เพื่อโครงการบริโภคผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าการตอบโต้ด้วยกำแพงภาษีหรือชาตินิยมทางเศรษฐกิจไม่ใช่คำตอบเพราะมันแตะเพียงอาการปลายเหตุไม่ได้แก้โครงสร้างรายได้และการออมที่ผิดสมดุลหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจร่วมสมัยที่ทำให้การเมืองการค้าโลก ดูเป็นภาพของการตัดสินใจภายในประเทศที่เชื่อมถึงกันประเด็นสุดท้ายคำเตือนเรื่องทศวรรษ1930ชี้ว่าความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจอาจลุกลามเป็นวิกฤตประชาธิปไตยนอกจากอธิบายกลไกทางเศรษฐกิจหนังสือยังวางน้ำหนักกับผลทางการเมืองและประวัติศาสตร์โดยเปรียบเทียบกับทศวรรษ1930ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศล่มสลายและนำไปสู่ชาตินิยมสุดโต่งกับความปั่นป่วนทางการเมืองผู้เขียนเตือนว่าถ้าความไม่สมดุลระดับโลกยังถูกตอบด้วยกำแพงภาษีการกล่าวโทษคนต่างชาติและการเมืองแบบห้ำหั่นกันเองปัญหาอาจลุกลามเกินกว่าการค้าไปสู่ความไม่มั่นคงของระเบียบโลกทั้งยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตยเพราะเมื่อคนจำนวนมากรู้สึกว่าระบบเศรษฐกิจไม่ทำงานเพื่อพวกเขาพวกเขามีแนวโน้มจะหันไปหาการเมืองแบบต่อต้านสถาบันหนังสือจึงมีมิติเตือนภัยเชิงประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมันไม่ได้เสนอเพียงการวิเคราะห์ปัญหาเชิงเทคนิคแต่ชี้ว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นเงื่อนไขของสันติภาพระหว่างประเทศด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคการค้าระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะคนที่ต้องการกรอบคิดที่ต่างจากคำอธิบายแบบง่ายซึ่งมองสงครามการค้าเป็นเพียงเรื่องภาษีหรือการแข่งขันแห่งชาติจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานเศรษฐศาสตร์การเมืองเข้ากับการวิเคราะห์ดุลละอมและดุลบัญชีเดินสะพัดทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างรายได้ที่กระจุกตัวหนี้ครัวเรือนการเกินดุลและขาดดุลกับแรงกดดันทางการค้าจริงๆหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่การวิจารณ์พยายามอธิบายว่าความไม่สมดุลเกิดจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของประเทศใหญ่หลายฝ่ายพร้อมกันจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจระบบเศรษฐกิจโลกในระดับที่ลึกกว่าเล่มทั่วไปในหัวข้อเดียวกันKlein คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่